Frații și surori, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vă invit pentru câteva momente să vă ridicați în picioare. Vă rog pe toți cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, deschideți la 2 Împărați, capitolul 7. Vom citi de la versetul 3 câteva versete. 2 Împărați, capitolul 7, de la versetul 3, pagina în Sfânta Scriptură 396, Cuvânt al Domnului. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă vom intra în cetate, în cetate este foamete și vom muri, și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorâ vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor, și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să se lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era, și-au fugit să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și-au băut. Au luat din el argint, aur și haine și s-au dus de le-au ascuns. S-au întors iară și-au pătruns într-un alt cort și-au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine? Ziua aceasta este o zi de veste bună? Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Amin. Frații mei, ne-am rugat, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. M-am tot măcinat în seara aceasta ce să vă predic, numai că fratele Dascăl mi-a deschis așa o poartă binecuvântată pentru mesajul pe care vreau să-l am pentru dumneavoastră. Vă dau sau vă spun un secret tinerilor. Exista un citat la un moment dat, spunea că cine n-are un bătrân să-și îl cumpere. Îmi plac frații care au experiență, îmi place să stau de vorbă cu frații. Am avut un astfel de frate la un moment dat, între Bistrița și Beclean, într-un sat, fratele Găluț, un om care toată viața lui l-a slujit pe Dumnezeu, conducător de adunare, om care a făcut slujirea lui Dumnezeu, nu cum o fac eu astăzi, că mă sui în mașină sau în avion și vin până în Austria, ci cu bicicleta, în zăpezile alea mari de la Bistrița. I-am întrebat pe frații păstori de acolo din zonă, prietenii mei, și am spus: mă, ce puteți să-mi spuneți despre omul ăsta? Că mă tot suna și au zis: Bogdan, dacă vrei să vezi un om al lui Dumnezeu care toată viața lui alerga pentru Domnul, du-te la fratele Găluț. Fratele Găluț era bolnav, era bătrân și îmi spunea atâta: Bogdan, când treci pe aici, porțile-s deschise, bagă-te la o rugăciune. Am făcut lucrul ăsta de multe ori, am și dormit la dânsă o casă, numai într-o zi n-am mai trecut. O perioadă, cred că vreo jumătate de an, poate aproape un an, n-am mai trecut pe acolo. Într-o zi veneam de la evanghelizare din Bucovina, era luni, și am văzut porțile deschise la fratele Găluț și am zis: băi, mă bag. Am intrat la dânsul în curte, am intrat în bucătăria de vară, unde știam că o să-l găsesc. O ieșit sora Lidia, s-a uitat la mine, parcă speriat așa, și am intrat la fratele. Și de după colțul bucătăriei, dintr-un bistrițean din acela puternic, înalt, bun de lucru, a ieșit un om aproximativ 40 de kilograme, în scaun cu rotile, fără păr pe cap. Mi-am dat seama că e fratele Găluț, nu mai semăna cu el, și mi-a zis cu o voce stinsă exact așa: Bogdan, am cancer. Ne-am pus acolo, ne-am rugat, m-a rugat să-i fac ungerea, dar s-a întâmplat ceva ce pe mine m-a marcat. S-a terminat rugăciunea și m-a prins așa cu amândouă mâinile de cap și m-a tras cu urechea mea lângă gura lui și, ascultați-mă, mi-a zis așa: Bogdan, nu-mi pare rău că mor, eu știu că mor. Casa mi-e pusă în rânduială, copiii mi-s la casele lor. Am un singur regret în fața morții Și acum vă dați seama că prima întrebare care a venit la mintea mea, ce regret să ai în fața morții tu ca om al lui Dumnezeu? Ce să mai regreți în fața morții? Că toată viața ta a fost dăruită lui Dumnezeu. Și ascultați-mă ce mi-a spus omul acesta de 82 de ani, dacă nu greșesc. Frate Bogdan, dacă îmi pare rău ceva, că nu l-am slujit îndeajuns pe Dumnezeu. Frații mei, în seara asta, predica mea va fi o motivare la slujire. Ascultați-mă cu atenție ce vă spun. Mântuirea e prin har, prin credință. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Zice Biblia că îi va mântui Dumnezeu pe unii ca prin foc, că e atât de bun Dumnezeu cu noi. E atât de bun Dumnezeu cu noi. Dar credeți-mă, cred din toată inima că regretul pe care îl vom avea fiecare dintre noi când moartea va sta față în față cu noi, ne vom uita, dacă vreți, permiteți-mi metafora asta, în ochii morții și vom avea un regret, că nu l-am slujit îndeajuns pe Dumnezeu. Ne vom uita și vom vedea că am alergat pentru noi, am alergat pentru casele noastre, pentru pruncii noștri să aibă. Și ascultați-mă, nu zic că nu-i bine asta, dar ne va părea rău că ce am făcut pentru Dumnezeu e prea puțin. În seara asta la Elim am venit să vă arăt patru oameni și am ales patru leproși, că aș fi putut să vă predic despre slujire și despre chemarea în slujire din Petru, din David, din orice om al lui Dumnezeu. Am ales patru leproși. Pentru că nu vreau să spună nimeni în seara asta, frate Bogdan, eu n-am statutul lui David, dar eu nici măcar n-am credința lui Petru, dar nici măcar ca Tomanus. Cred în toată inima că nimeni n-are o stare mai rea decât ăștia patru leproși. În seara asta am venit să vă spun și cred în toată inima că Dumnezeu vrea să vă vorbească spunându-vă așa, Dumnezeu caută oameni care să-L slujească aici și o să vorbim despre slujire. Ce fel de oameni caută Dumnezeu? Versetul 3 vine și spune în felul următor. La intrarea porții erau patru leproși care și-au zis unul către altul. Și acum ascultați, oamenii ăștia se uită unul la altul și își lansează o întrebare unul altuia. La ce să ședem aici? Pentru că prima categorie de oameni pe care vă prezint așa în scurte cuvinte să ne încadrăm în timp, e categoria de oameni care își pun întrebări. Frații mei, noi avem o grămadă de întrebări. Noi ca oameni punem întrebări pentru că în noi există un sentiment care se numește curiozitate. Se manifestă curiozitatea asta, noi suntem curioși, dar mai știți care e durerea mea? Că curiozitățile noastre, a celor mai mulți dintre noi, nu-i despre ce putem face pentru Dumnezeu. Noi suntem curioși ce a făcut familia nu știu care. Noi suntem curioși dacă ăla, nu știu, a ajuns până la capă. Suntem curioși dacă ăla a încasat banii, dacă a luat ăla șantierul ăla. Eu dau telefoane și mă gândesc dacă o lua lucrarea respectivă sau respectiva. Ori făcut-i banii, ori luat-i banii. Noi avem o grămadă de curiozități. Și punem o grămadă de întrebări în fiecare zi. Aș vrea în seara asta să existe oameni în mijlocul nostru care să-și pună o singură întrebare la sfârșitul predicii mele. Doamne, ce pot face pentru Tine? Dacă să-ți pui întrebarea asta, trebuie să-ți pese. Știți că întrebările noastre izvorăsc din ceea ce suntem interesați sau de ceea ce suntem interesați? Mă interesează mașinile, întrebările mele vor fi specifici despre mașini. Mă interesează construcțiile, voi întreba despre construcții. E, în seara asta vreau să vă spun, dacă ne mă interesează de Dumnezeu, voi întreba pe Dumnezeu în seara asta, Doamne, ce pot face pentru lucrarea Ta? Prea mulți șomeri. Vă spun din inima unui păstor care, la fel ca păstorul dumneavoastră, păstoresc o biserică. Oameni care vin și doar consumă program, oameni care vin și spun, n-au nimic de făcut. Oameni buni. Astăzi pentru mine a fost o lecție de viață, fratele Dascăl. La 85 de ani, da, dacă am făcut calculul bine, la 85 de ani, încă să mai lucrez pentru Domnul, nu sunt predicator. Și da, ce faci pentru Domnul? Oriunde mă duc, vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Pentru că atâtea lucruri putem face despre Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Dar nu, frații mei, întrebările sunt pentru mine. Întrebările sunt cum să mai îmi schimb mașina. Astea sunt întrebările care frământă pe oamenii astăzi. N-ați vrea să schimbăm măcazul și în seara asta să punem o întrebare. Doamne, ce aș putea face pentru lucrarea Ta? Vă spun un lucru frumos. Când întrebarea va exista în mintea ta, Dumnezeu va răspunde. Când începi să te întrebi, Dumnezeu începe să-ți răspundă. Fost la evanghelizare, am văzut în România, n-am mai văzut de atunci, o harfă așa groasă, albastră. A fost singura dată când am văzut-o. Chiar m-am uitat după ea să văd dacă o mai găsesc. În harfa asta ce era deosebit era că după ce erau cântările pe note, la subsolul harfei, autorul scria modul sau felul în care cântarea aia s-a primit. Am deschis și eu hardfire la întâmplare. Pe pagina dreaptă am văzut o cântare care o cunoșteam. Și am fost și eu curios să văd cum o primi fratele Nicoliță Moldoveanu cântarea aia. Și ascultați. Scria autorul harfei acolo că în închisoarea din Aiud, într-o dimineață, unul dintre gardieni a vrut să-și bată joc de toți cei care erau închiși pentru credință. I-o scos undeva în luna ianuarie, la sfârșit spre februarie, în frigul ăla imens, i-o scos pe toți pe platou, i-o dezbrăcat la bustul gol, i-o pus pe toți să vină de la baie cu câte o găleată de apă, să facă o baltă mare acolo pe platou, s-o urcat undeva pe niște trepte și a început să-i umilească și a zis, unde-i Dumnezeu vostru acum? Toată lumea pe burtă și tăriți-vă pe burtă. Și râdea de ei și îi batjocorea și a spus, unde-i Dumnezeu vostru acum? Și spunea omul acela rău, gardianul acela, securistul acela, spunea, eu sunt Dumnezeu pentru voi. Și unul dintre tinerii închiși pentru credință era lângă fratele Nicoliță Moldoveanu și o zis, s-a uitat la el și a zis, frate Nicoliță, unde-i Dumnezeu acum, nu? Unde-i Dumnezeu? Și fratele Nicoliță a închis ochii, spunea autorul harfei, și a început să recite unele dintre cele mai frumoase versuri pe care noi le cântăm. Și a început să spună așa, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Pentru că atunci când îți pui întrebări, Dumnezeu răspunde. Știți de ce nu răspunde Dumnezeu? Pentru că nu-L mai întrebăm. Dumnezeu caută oameni care după amiaza asta să-și pună o întrebare. 2. Versetul 4. Dumnezeu caută oameni care să găsească soluții. Pune-mi, te rog, 2 împărați 7 cu 4 și lasă-mă un pic pe ecran versetul ăsta. Vreau să-l vedeți, să focalizați vizual ceea ce vreau să vă spun. Oamenii ăștia încep și spun așa, dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, versetul 4 din... Așa, dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate e foamete, vom muri, dacă vom sta aici, de asemenea, vom muri. Haideți să ne aruncăm în tabăra sirenilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, dacă nu, vom muri. Vă rog frumos, priviți la versetul acesta și spuneți-mi câte șanse de viață aveau oamenii ăștia și câte șanse de moarte sau de a ieșua aveau oamenii ăștia. De 3 ori spune cuvântul Domnului că aveau șanse să moară și o singură dată aveau șanse să trăiască. Oameni buni, procentajul era 1-3. 1-3. Acum eu vă întreb, care om normal la cap ar fi mers înainte prin credință, nu? Vă spun ceva, numai un om a cărui inimă bate pentru lucrarea lui Dumnezeu poate să meargă înainte. Îi întreb pe oameni, frate, vrem să facem ceva, frate, nu, că nu-i rentabil, nu, n-are rost, nu, lasă pentru biserică, ce atâtea biserică, dar de ce să punem, dar de ce să schimbăm, dar de ce să facem? Întotdeauna vin blocajele. N-ați observat că atunci când suntem chemați în slujire, așa de repede ne dăm bătuți? Știți de câte ori aud la mine la adunare, frate, să știi că eu de duminica viitoare nu mai cânt. Dar de ce? M-au rănit frații. Dar pe mine credeți că nu mă rănesc? Frate, zice, nu mai cânt, dar cine să cânte dacă numai noi suntem? Frate, m-a rănit nu știu cine, dar pe mine nu mă rănesc? Frate, nu mai vin, nu mai vreau să vin, dar de ce? Nu știu ce au spus fratele de la Amvon, dar credeți că Dumnezeu câteodată nu taie cu cuvântul Lui și în mine? Ba da. Vreau în seara asta să vă rog fierbinte, cum spunea Pavel un lucru. Oameni buni, orice obstacol lai, care nu vreți să-l săriți, nu-l săriți. Dar când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu renunțați și mergeți înainte. Șansele sunt mici atunci când te uiți cu ochii liberi. Te uiți cu ochii liberi și spui, bă, dar să merită? Bă, dar are rost să mai fac, tu nu vezi că tot îmi pierde, dar mai merită să-l caut, dar mai merită să-l sun, dar mai merită să-i vorbesc de Hristos, dar mai merită să pun acolo și să investesc, mai merită să fac toate lucrurile astea. În seara asta am venit să vă spun din partea lui Dumnezeu. Dacă cineva merită slujit, dacă cineva merită să alergi pentru el în lucrare, numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa de ușor ne dăm bătuți. Mă doare asta, frații mei, și vă spun din toată inima mea. Când e vorba de noi, când e vorba de a nostru, frate, vă spun, frate, zice, și-o pus gardul jumate de metru la mine, dă-mă pace, mă, jumate de metru, mă, ai curtea asta mare, lasă-l, mă, nu vă certați, mă, de la 2 metri de pământ. Nu, frate, că e dreptul meu. Frate, dar pot să-l dau în judecată, că e dreptul meu. Când e vorba de noi, de pielea noastră, de pruncii noștri, de banii noștri, sărim peste obstacole și mergem până la capătul lumii.
când e vorba de Dumnezeu, m-a rănit, frate. N-ați vrea în seara asta să schimbăm macazul și să-i spunem Domnului, Doamne, luptăm mai puțin pentru cei noi, spune Biblia, mai bine suportăm paguba, mai bine suportăm noi paguba pământește. Doamne, dar aș vrea când vine vorba de lucrarea Ta să meargă înainte. Doamne, văd că mă oprește, văd că am împotriviri, văd că se luptă diavolul, văd că se luptă frații câteodată să-mi pună piedică. Nu vreau să merg înainte. De ce? Pentru că vreau să Te slujesc pe Tine, Domn al domnilor, slăvit să fie Domnul. Vă pun o întrebare logică în seara asta. Aveau leproșii ăștia patru motive să nu facă nimic? Știți ce puteau să zică? Suntem bolnavi. Știți ce puteau să zică? Suntem doar patru. Ei, ascultați-mă, cu patru bolnavi, cu patru oameni bolnavi de lepră, cu patru oameni, nu erau nici 100, nici 1000, nici 5000, erau doar patru. Dumnezeu scrie istorie pe paginile Bibliei. De ce? Pentru că într-o zi se hotărăs să facă voia lui Dumnezeu. Hai să vă citesc ceva, mă gândesc acum, am venit în minte chestia asta. Vă citesc ceva despre leproși. Levitic, capitolul 13, dacă nu greșesc, da. 13, versetul 45 și 46, vreau să vă citesc ceva despre leproși. Uitați-vă cine erau leproșii. Leprosul atins de această rană, spune Biblia, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol și să-și acopere barba și să strige, necurat? Necurat. Acum gândiți-vă, vă rog, la un lucru. Care dintre dumneavoastră vă expuneți familia public? Care dintre dumneavoastră vă certați într-o zi cu soția și veniți aici și spuneți, fraților, am și o mărturisire. Și ieși în fața bisericii și spui, fraților, uite, astăzi am fost un neînțelept. Ce am făcut? Am zbirat pe soție. Care faceți așa? Care atunci când pruncii voștri greșesc, veniți în fața bisericii, trimitem un bilet să ne rugăm pentru pruncul meu că a luat-o pe cărări greșite. Nu ziceți nici care. Nici eu nu zic. Pentru că ne protejăm familiile, ne protejăm imaginea, vrem să ținem la imaginea noastră. Ei, oamenii ăștia, permiteți-mi, vă rog frumos, sintagma, erau blestemați să strige, necurat, necurat, necurat. Nu erau oameni mai joșnici decât ei. Uitați-vă ce zice versetul 46. Câtă vreme avea rana, va fi necurat, este necurat, să locuiască singur și locuința lui să fie afară din tabără. Știți că oamenii ăștia erau singuri? Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre singurătate pe care le-am observat. Suntem mulți. Nu-i așa? Și dumneavoastră sunteți mulți. Suntem atâția penticostali, suntem în Europa, în România, e plină, avem biserici imense, mega church. Suntem mulți. Dar nu-i așa că deși suntem mulți, cei mai mulți dintre noi suntem singuri? Nu e așa că ați gustat? V-am spus, eu am 4.000 de numere de telefon în telefon. Dar am gustat singurătatea de atâtea ori. Oamenii ăștia erau blestemați să fie singuri. Știți ce îmi place la ei? Că nu s-au dat înapoi. N-au zis, Doamne, suntem singuri. Suntem în afara taberei, suntem patru, suntem bolnavi, suntem nu știu cum, nu oameni buni. Oamenii aceștia au zis, pentru că inima noastră bate, vrem să facem voia lui Dumnezeu. Chiar dacă ne vor omorâ, nu ne interesează de absolut nimic. Noi mergem înainte. În seara asta mă rog un lucru, ca atunci, ca momentul după care, sau în momentul după care vă puneți întrebările, următorul moment să fie în felul următor, să începeți să găsiți soluții pentru lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat. Dumnezeu să vă ajute. Vă spun ceva de lucrare. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri foarte scurte. Știți de ce nu mai vor oamenii să lucreze pentru Domnul? Să împart în două categorii, frații. Ori veni la mine și o zis, frate, zice, nu sunt vrednic să-L slujesc pe Domnul. De acord? Frate, zice, eu nu sunt vrednic să fac nicio slujire înaintea Domnului. De acord, nici eu nu sunt vrednic. Credeți că în după amiaza asta ai careva vrednic din care au vorbit? Credeți că suntem vrednici să cântăm? Credeți că suntem vrednici să predicăm în numele unui Dumnezeu atât de mare și de bun și de sfânt? Nu, oameni buni, nu-i vrednicia noastră, ci Dumnezeu ne învrednicește, binecuvântat să fie numele Lui. Spune Biblia că El a dat pe unii și acolo încep tot felul de categorii. Ale Lui sunt darurile, că poți să cânți, e darul lui Dumnezeu, că ai cuvinte, să poți să prezinți o predică, e darul lui Dumnezeu, că poți să te rogi, să fii un mijlocitor, e darul lui Dumnezeu, că prorocești, e darul lui Dumnezeu. Oameni buni, vrednicia nu e a noastră. Dumnezeu ne face vrednici. Știți de ce e așa? Pentru că trebuie să se împlinească un verset care spune așa: toate lucrurile trebuie să fie din El, prin El și pentru El, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar mai e o categorie de oameni. Și oamenii ăștia zic exact ce au zis cei din Matei capitolul 25. Păi numai un talent? Zice, numai atât? M-a sunat cineva, au zis: frate, zice, simt din partea Domnului că trebuie să fiu pastor. Zic: câți păstori aveți la biserică? Eu știam biserica. Doi. Zic: ia-ți adio, în veci pururi, trebuie să... Vă mai trebuie 150 de oameni să te pot ordina și pe tine, n-ai de une. Nu așa că Dumnezeu face o trezire de asta imensă. Au zis: frate, dar măcar în comitet, zice. Zic: când s-o ales comitetul la voi? Zice: patru luni în urmă. Zic: nu, 4 ani, te pui pe genunchi și te rog să le dea Domnul înțelepciune. Vă spun ce au reușit diavolul să ne mintă. Au reușit diavolul să ne mintă și au zis: dacă ai 5 talanți, dacă ai 3 talanți, dacă ești păstor, dacă ești diacon, prezbiter, dacă ești în comitet, asta e o slujire mare. Și s-au împărțit slujirile mari și mici. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Un Dumnezeu mare are doar lucrări mari, binecuvântat să fie Domnul. Orice faci pentru Dumnezeu, fie că cânți, fie că te rogi, fie că dăruiești, fie că aranjezi, ascultați-mă, cablurile aici, fie că faci curat în adunare și o faci din toată inima pentru Dumnezeu, e o lucrare mare. Dumnezeu n-are lucrări mici. Noi oamenii le împărțim în mari și mici. Dacă dai un pahar de apă în numele unui proroc, vei avea răsplata unui? Nu eu spun asta, Biblia spune. Adică cum? Darul lui vine de la sute de kilometri și tu l-aștepți aici la ușa bisericii și dai un pahar de apă rece de la Tonoma, de acolo, și spui: frate, uite un pahar de apă rece în numele Domnului, primești răsplata lui. Asta zice Biblia. Pentru că, oameni buni, Dumnezeu ne cheamă să lucrăm cu darurile pe care ni le-a dat. Ascultați-mă, cea mai mare greșeală pe care o facem, că noi concurăm între noi. Noi ne uităm unul la altul și spunem: darul e mai mare. Nu, zice Biblia că a dat fiecăruia după puterea lui. Că eu vă întreb, eu nu-s bun în construcții, că n-am lucrat toată viața mea, n-am fost în construcție. Păi dacă mie îmi dați un sac de ciment să îl car în spate, eu pic cu el jos, după 20 de metri, pic și îmi rup picioarele. De ce? Pentru că n-am putere să-l duc. Eu sunt convins că aici ați frați care merg cu 2 saci. Noi aveam la Deva, când eu sunt plecat din Deva, noi aveam o soră care mergea cu 2 saci de cartofi în piață, așa mergea, era o soră de asta mare. Și bărbații în spate cu plasele de zarzavaturi. De ce? Avea putere. Dumnezeu a dat daruri fiecăruia după puterea Lui. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Ne-a mințit diavolul că lucrarea lui Dumnezeu este mică. Știți ce le spun eu celor care vor să devină slujitori? Vreau să înțelegeți că slujitor nu înseamnă șef. Șef înseamnă la muncă. Știți ce înseamnă slujitor? Știți ce înseamnă ordinat? Știți ce înseamnă păstor? Înseamnă slujitorul tuturor. I-am zis odată la cineva, o zis: bă, frate Bogdan, lasă-mă că de voi e fain. O zis: mă, mereți, predicați, ce viață aveți, măi? Bă, vă așteaptă frații, vă duc la masă, bă, te duci acolo și acolo. Zice: de câte ori ai zburat cu avionul? Zice: vă spun ceva, asta e 10% din slujirea mea. V-aș invita într-o noapte când trebuie să iei o decizie dimineață și stai pe genunchi și nu primești niciun răspuns de la Dumnezeu. V-aș invita într-o noapte când te gândești cum să mai faci și ce să mai faci pentru frați ca să meargă adunarea. V-aș invita într-o zi să vedeți familia, să vedeți copiii, să vedeți care e cea mai mare dorință a fetei mele a doua, Hadasa, de 8 ani de zile. Când i-o sunat de la școală și o zis: doamna șulerii, nu vă supărați, i-am pus pe copii să-și tracă cea mai mare dorință. Noi nu avem în Vâlcea profesor penticostal. Mediul penticostal e foarte puțin dezvoltat. Acum lucrăm, facem evangelizare, mergem, ne rugăm Domnului să trezească orașul ăsta de 107.000 de locutori. De-aia m-am dus la îndemnul fraților, m-am dus acolo la biserică. De-aia m-am mutat. Și-o zis: cea mai mare dorință a fetei dumneavoastră e să nu mai meargă taică-sul la evanghelizări. O zis: ce înseamnă asta? Pentru că lucrurile astea nu le văd de nimeni, frații mei. Ascultați-mă ce vă spun. Orice faceți, ce vă încredința Dumnezeu, e o lucrare mare, binecuvântat să fie Domnul. Nu mai alergați după lucrări pe care Dumnezeu nu vi le-a încredințat. Tot ce faci pentru Dumnezeu este o lucrare mare. Slăvit să fie Domnul. Am citit cartea unui frate păstor, am citit-o de mult, nu mai știu exact cine a scris-o, dar îmi aduc foarte, foarte bine aminte un păstor undeva în Statele Unite. A avut 2 ani de zile de dacă vreți așa, de cercetare spirituală fantastică. Și păstorul ăsta, la un moment dat, în aia 2 ani, se botezau, la 2 luni avea botez. Oamenii se pocăiau, se întorceau, se închideau barurile, se închideau magazinele care vindeau alcool, se închidea tot. Oamenii se întorceau la Dumnezeu. O trezire așa fantastică. Și ascultați, dintr-o dată nu se mai întâmplă nimic. Și fratele ăsta cumva disperat, tot să roagă, tot să vadă ce se întâmplă, ce se întâmplă. Ascultați, asociază moartea unei femei din biserică cu declinul bisericii. Și zice, bă, hai că mă duc până la ea acasă. E fiică sa. Nu era căsătorită, fata ei nu era pocăită. Zice, hai că mă duc până acasă să vedem. Îi vreun secret? Se duce, bate la ușa acestei fete și zice, sunt păstorul bisericii, fata îl cunoștea și a zis, ai să-mi spui ceva special despre mama ta? Vreau să spun ceva, de când a murit mama ta la noi în biserică se întâmplă ceva. Fata s-a uitat și a zis, domnule pastor, eu am lăsat camera mamei de un an de zile așa cum a lăsat-o mama. Vreau să o am amintire, zice. Vreau să vă duc în camera mamei mele să vă arăt ceva și ascultați. O intrat în camera mamei și o deschis ușa, s-a uitat pe masă, acolo unde era. Acolo avea maică sau o Biblie și un caiet. Fata a scos caietul, l-a dat fratelui pastor și a zis, uitați-vă, vă rog, în caietul ăsta. 10 de pagini de nume, toți frații din biserică, oamenii din satul, din comuna respectivă, erau trecuți pe foaie. O zis, mama când venea de la biserică, se punea pe genunchi în jurul orei 9 seara și stătea câte 2-3 ore în fiecare seară în rugăciune. Frați și surori, nimeni nu știu sacrificiul acestei surori, dar aș vrea să vă spun, lucrarea ei a fost mare. Lucrarea ei a fost mare. 3. Și ultimul lucru pe care îl împărtășesc cu voi, Dumnezeu caută în seara asta oameni să-și pună întrebări, caută oameni să găsească soluții și versetul 5 zice ceva extraordinar. Uitați-vă cum începe. Pune-mi, te rog, 2 împărați, capitolul 7, versetul 5. Vreau să-l vedeți cum începe. Uitați-vă cât de frumos începe versetul 7. Au plecat. Pentru că n-ajunge să te întrebi. N-ajungeți doar să găsești soluții. Cei mai mulți dintre noi știu ce e de făcut. Știm cum să funcționeze, știm cum ar trebui făcut. Dar știți care e problema? Nu facem. E, în seara asta vreau să înțelegeți că Dumnezeu ne cheamă la acțiune. Frate Bogdan, dar ce am putea să facem? Noi nu avem voce, nu știm să spunem poezii ca fratele Cosmin, nu știm să predicăm ca fratele Iulian, nu știm ca cântăreții să cântăm cum cântă. Nu știm. Dar nu asta e toată slujirea. Eu vă întreb în seara asta, cine a împărțit slujirea doar în cântare, în predică, în poezie? Cine a împărțit slujirea doar în 3 categorii? Știți care e marea problema noastră? Alergăm toți după daruri și bine facem, dar ne plac darurile din Corinteni, capitolul 12. Ne plac darurile alea care se văd, ne plac darurile alea care ies în evidență. Știți că în Romani, capitolul 12, versetul 8, Biblia mai vorbește și de alte daruri? Vreau să las un dar pentru biserica dumneavoastră. Roman, capitolul 12, versetul 8, începe în felul următor. Și vreau să vă întreb cine are nevoie și cine ar vrea darul ăsta. Cine știe să îmbărbăteze pe alții, să se țină de îmbărbătare. Frații mei, surorile mele, dați-mi voie să vă pun o întrebare în seara asta. Într-o lume în care oamenii lovesc unii în alții, într-o lume în care te pui la masă și ascultați-mă, știi ce aud? De ăla, l-ai văzut pe ăla ce-o făcut, l-ai văzut pe ăla ce-o greșit, l-ai văzut pe ăla cum o făcut. Într-o lume în care aud vorbindu-se așa de mult despre oameni, eu vă întreb, mai are Dumnezeu nevoie de oameni, de surori, de bărbați, de copii, de tineri, de adolescenți care să îmbărbăteze? Eu cred că e darul cel mai nefolosit în generația noastră. O venit la mine cineva și a zis, frate Bogdan, păi eu nu pot să spun că m-a vorbit Dumnezeu prin tine, că după aia vine diavolul la tine și te mândrești. Vreau să vă spun ceva despre mândrie. Mândria, ai de luptat cu mândria, am și eu de luptat cu mândria și ascultați-mă, cu mândria are de luptat și un copil de 5 ani. Și ultimul frate care bagă cheia în adunare și închide și ăla are de luptat cu mândria. Că ăla vine mândria și îl face diavolul să fie mândru că-s cheile de la adunare la el. Cu mândria avem de luptat toți, mici, mari, bătrâni și tineri, oameni buni. E lupta noastră cu mândria. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită în seara asta e că trebuie să ne încurajăm unii pe alții și puteți spune amin. Prea mulți oameni care lovesc. M-am săturat de pietre. Frate Bogdan, 4 greșeli gramaticale în predică. Știu! Frate Bogdan, nu știu, ai zbierat prea tare, ai dat din mâine, asta e felul meu, n-am ce să fac, nu mă pot schimba, asta e natura mea. Frate Bogdan, mie nu mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia. Știu, m-am săturat de astea. Am nevoie de oameni care să mă îmbrățișeze, să mă încurajeze. Vreau să vă provoc ceva. Nu cunosc și nu știu cât de mult vă încurajați slujitorii. Surori, vă provoc să faceți o chestie. Nu sunați, că poate să ocupați. Trimiteți un mesaj soției unuia dintre slujitori. Dumnezeu să te binecuvinteze. Că pentru că faptul că ea rămâne acasă, faptul că lasă să slujească, faptul că acceptă să fie plecat, faptul că lasă ore întregi să stea pe Biblie, să stea pe genunchi duminică dimineața, să aibă ce predica, nu să vină de aici să vândă gogoși. Îi aduce o viață grea, o viață chinuitoare. Și asta nu știe nimeni. Mergeți într-o zi la soția unui slujitor și întrebați-o cum e. Și vă spun eu ce o să se întâmple. O să-i dea lacrimile și o să zică greu. Cine-i trimite un mesaj Dumnezeu să te binecuvinteze? Să ridice Dumnezeu în mijlocul vostru familii care să fie o încurajare pentru mamele care și-au pierdut copii în lume. Ascultați-mă ce vă spun. Numai cine stă la mărturisire poate să înțeleagă ceea ce spun eu acum. Să stai în birou pastoral și să vină mama, 10 copii, care și-au crescut copiii cu greu, care și-au crescut copiii fără bani, stând acolo, n-are pensie, n-are nimic, pentru că așa a fost situația în România. Și să spună, frate Bogdan, mă trezesc dimineața la 5 și ies în fața blocului. Știi ce văd acolo pe bancă? Stau pe bancă pentru că știu că din moment în moment trebuie să apară mașina. Și niște băieți din ăștia care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, îmi împing fetița mea, una dintre fetițele mele, mi-o împing pe trotuar, beată și drogată. Și o iau, și o tărâi până în casă, și o pun în pat, și o spăl. Numai Dumnezeu știe ce e în inima mea. Tatăl acestei fete și-o băga mâinile în păr în fața mea și o Bogdan, îți mult părul din cap, e fata pe care eu am schimbat-o de Pampers. Și știți care e cea mai mare durere? Frații vorbesc, o bătut-o Dumnezeu, zice. Zice, lasă-mă că așa merită. N-ați vrea să ridice Dumnezeu între noi oameni care să încurajeze. Ăsta e un dar din partea lui Dumnezeu. Slujiți cu darul ăsta. Încurajați-vă unii pe alții. Vorbiți de bine unii de alții. Și dacă, oameni buni, dați-mi voie să vă spun ceva. Îi spuneam astăzi la fratele Bogdan când a venit la aeroport după mine. Am zis, Bogdan, m-am gândit la o chestie foarte interesantă. Vă rog, gândiți-vă la un izvor. Treaba izvorului să curgă, oameni buni. Eu când am plecat într-o zi din Vâlcea, am trecut prin localitatea Călimănești. Acolo e un izvor tămăduitor de ăsta. Stau sute de oameni să ia apă. Și ascultați-mă, acolo la rând stau și oameni buni și oameni răi. Când un om bun merge cu sticla să ia apă, știți ce face izvorul? Curge. Când vine următorul om care e rău, care are un caracter urât și pune sticla, știți ce face izvorul? Tot curge. Pentru că treaba izvorului e să curgă. Știți care e treaba noastră? Să semănăm cu Hristos. Să răspândim dragostea, să răspândim încurajarea, să ne rugăm. Lăsați oameni, o rândui Dumnezeu oameni, o rândui Dumnezeu comitet care trebuie să tragă la răspundere, să pună la disciplină. Ei iau o treabă aparte. Haideți, frații mei, ceilalți, să mergem înainte, uitându-ne spre cer, încurajându-ne unii pe alții. Vă mai spun ceva. Hai să vă spun ceva despre predicare. Mă gândeam în timp ce vorbea fratele Dascăl despre predicare. Nu mai predicam. Știți de ce nu predicam? Ce frate, dar zice, eu n-am făcut cursul de omiletică. Păi da, zice, eu nu știu cum să pun predica. Păi cum să predic, zice? Trebuie să fac un început, trebuie să pun ilustrații, câte puncte, 2, 3, trebuie final, trebuie pus așa. Eu nu știu să predic, frații mei. Vreau să vă întreb ceva, dar sincer. Credeți că cuvintele mele, ale mele de om, poate schimba pe cineva în seara asta? Vă spun eu, nu. Știți cine este cel care convinge omenirea de păcat? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvintele mele slabe, predica mea slabă, așa cum a fost, în brațele puternice ale lui Dumnezeu, poate convinge oameni să iei în seara asta o decizie. Frații mei, nu-i despre cât știm, nu-i despre ce știm să facem, e bine să ne pregătim, pregătiți-vă, să nu mă înțelegeți greșit. Vreau să vă arăt o predică de evanghelizare ținută de o fetiță de 12 ani. Punem 2 Împărați, capitolul 5, versetul 3. Vreau să vă arăt ce ne lipsește nouă, de ce nu mai predicăm. Vreau să vă arăt de ce noi ca și oameni, uitați-vă ce predică de evanghelizare. Fetița asta, care Biblia nici măcar nu-i dă numele, în casa lui Naaman se duce la, la stăpâna ei și spune așa, ea a zis stăpânei case, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul din Samaria, prorocul ar tămădui de repra lui. Știți ce se întâmplă? Naaman se pune în mișcare, Naaman pleacă, Naaman e vindecat de lepră. Știți cum se termină pasajul ăsta? Să-mi lași, te rog, versetul, să nu mi-l schimbi. Știți cum se termină pasajul ăsta? Naaman se uită la cer și spune așa, cunosc acum că este Dumnezeu în Israel. Știți ce e special în predica asta? M-am gândit de multe ori. Nu predica în sine. Uitați-vă cum începe predica. Of! Știți ce îmi spune mie oful ăsta? Un dor pe care îmi doresc Dumnezeu să-l pună în inimile noastre, să vorbim de el. Oameni buni, oamenii din jurul nostru merg spre iad. Eu merg spre stradă și văd oameni care merg spre iad. Trec prin fața casei mortoare la mine în oraș și în fiecare zi văd câte un panou plin cu afișe din acelea alb că a mai murit cineva. Nu-i de la biserică, că aș fi fost la mormântare dacă era de la biserică. Îmi dau seama că în fiecare zi oamenii se duc, mor și pleacă în flăcările iadului și noi n-avem pasiune pentru a vorbi. Mă rog în seara asta Dumnezeu să pună râvnă în noi, oriunde mergem să nu ne tacă gura, să vorbim despre Hristos. Frate Bogdan, dar știi că noi nu putem face ca în România evangelizare, pentru că se numește propagandă religioasă și aici ne pedepsește. Am înțeles, bun, atunci predicați cu viețile voastre, atunci predicați cu faptele voastre, atunci predicați cu felul vostru de a vorbi, atunci predicați prin îmbrăcămintea voastră, predicați prin Biblia sub braț pe care o țineți și ascultați-mă, cel care va convinge este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vorbiți despre Dumnezeu. Vă mai spun un lucru. Roman, capitolul 12, versetul 8, acolo mai era un dar. Zice, cine dăruiește, s-o facă. Și acum foarte mult știți să zic, da, mă, frate Bogdan, mă, dar știi cum e și cu dăruitul ăsta? Zice, n-am, știu. Știi că Dumnezeu nu se uită la cât dai, ci la cât, cu cât rămâi? Pune-mi, te rog, Luca, capitolul 21, versetul 3. Vreau să vă arăt o colectă la templu. Îmi dați voie să transpun imaginea asta în vremurile noastre și încheiem și ne rugăm. Acum, eu vă spun ce păstorul dumneavoastră nu o să vă spună niciodată. Cel mai mare stres pentru mine, acum două nopți, vă zic acum că nu se filmează, acum două nopți am stat până la patru la comitet. O zis păstorul, senior Bogdan, ce facem? Nu știu, Dumnezeu va purta de grijă. Cel mai mare stres al unui păstor e când în loc să se ocupe de lucrurile sfinte, trebuie să-și bată capul cum să facă rost de bani, să plătească datoria bisericii, să facă nu știu ce, să pună la casa Domnului. Frații mei, nu pentru mine, pentru casa lui Dumnezeu, ascultați-mă. Stătea fratele păstor senior, are 67 de ani, să uita la mine și a Bogdan, ce face? Nu știu. Dumnezeu va purta de grijă. Și ascultați-mă, în momentul în care se face colectă, eu vorbesc de adunarea în care eu slujesc, unde Dumnezeu m-a lăsat să păstoresc. Te uiți, pleacă coșul, te uiți să vezi, mă, cât pune. Când vezi pe unul că pune mai mult, zici, Doamne, îți mulțumesc că putem plăti facturile, plătim curentul, plătim internetul, plătim tot ce se putea. Vin frații de la media, frate, ni s-o strica microfonul, mi se moaie picioarele. Cu microfon costă bani, frate, nu mai avem corzi la chitară, frate, orga, nu mai merge o clapă, trebuie dusă la reparat, te iau transpirațiile. Ei, te uiți în sală și eu zic, Doamne, tot așa mă rog, Doamne, trimite un patron și la noi în biserică. N-avem, numai frați în vârstă și frați sărați, zic, Doamne, pune și în biserica mea un patron, trimite la cică, dar tu poți să-l pocăiești. Știți că Dumnezeu nu vede așa? Luca 21 cu 3, pune-mi-l, te rog, înapoi. Se face colectă la templu. Și zice că vin bogații și aruncă bani. Eu mi-imaginez preoții de la templu cum se bucurau de bani. Dar știți ce se întâmplă? Zice că acolo vine și o văduvă și aruncă... Știți câți bănuți? Doi. Nu știu ce portofel o fi avut. Nu știu, surule, poate o fi avut portofel de la Hermes. Nu știu, poate, mă gândesc. O fi avut, eu zic că nu. Poate o fi avut poșetă de la... Nu știu. Nu vreau să mai dau nicio marcă. Știți cum cred că a venit cu banii? Ca în România, în pungă, legați cu elastic. Și femeia asta, bătrâna asta, aruncă acolo doi bănuți. Știți ce zice Hristos Dumnezeu despre ea? Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Pentru că vreau în seara asta să înțelegeți că Dumnezeu nu gândește cum gândesc oamenii. Că toată viața mea am crezut că dacă pun nu știu cât de mult, nu. Dumnezeu, prin următorul verset, vrea să-mi transmită ceva. Eu mă uit la cât rămâne în buzunarul tău, nu la cât pui. Că dacă ai afacere de $1,000,000, ce-i pentru tine 10 euro, 15 euro, 20 euro, 100 de euro? Absolut nimic. Dar dacă ai salarul de 500 de euro, spun eu că 100 de euro e mult. Înțelegeți? Frații mei, Dumnezeu în seara asta ne caută să slujim. Eu n-am venit în seara asta nici după colectă, nici după nimic. Eu plec, nu-i pentru mine predica asta, e pentru dumneavoastră și pentru adunarea din care faceți parte, ascultați-mă. Slujiți Domnului, că va veni o zi când Dumnezeu o să vă întrebe ce ați făcut. Și înaintea morții, singurul regret care va fi, va fi regretul că n-ați făcut mai mult pentru Dumnezeu. Cu vreo 7 ani de zile în urmă, m-a sunat o soră de la Vărmaga. Face tabere pentru copii cu handicap, pentru copii cu nevoi speciale. Și a zis, frate Bogdan, vii miercuri, programam din timp tabără, vii la noi să predici Evanghelia. Și am zis, n-am cunoscut-o niciodată, doar am auzit despre ea. Și am zis, bun, eu știam că face tabără cu copii cu dezabilități, dar am zis, ok, dacă sunt cu handicapuri fizice, locomotorii, le predic, dar nu știu ce să le predic la oameni, de exemplu, cu sindromul London Down, la frații sau la tineri sau la copii, oameni mari cu autism, nu știu să le predic. Și sora asta a zis așa, frate Bogdan, te rog în numele Domnului, vii să predici Evanghelia. Mi-a mișcat inima, am zis, vin. M-am dus cu o oră mai repede pentru că am vrut să o cunosc pe sora asta. Și am ajuns acolo și vă spun, a fost o imagine care mie mi-a schimbat viața. Ori început pe acolo copiii ăia în jurul nostru să se plimbe, unii veneau, alții mă popau, alții se puneau lângă mine, erau voluntari. La un moment dat a venit un băiat cu încăruț cu rotile, era bolnav de sindromul London Down, a început să mă țină de mână, să mă pupe. Dar la un moment dat ce m-a marcat, a intrat o femeie în cârje, foarte greu mergea și foarte greu respira, o duceau 2 voluntari, ori pus-o cu noi la masă, n-o scos femeia aia niciun cuvânt, o oră o stat și ne-a ascultat tot ce am povestit. La 7:50 m-am uitat la una dintre fetele care erau voluntare și am zis așa, uite, eu vreau să fiu sincer cu tine seara asta, eu n-am venit cu toată inima la predică. Eu am venit că vreau să o cunosc pe sora care face aici tabere ani de ani. Te rog frumos, n-o chemi un pic, vreau să o văd înainte să înceapă predica. Și fata asta s-a uitat la mine și a început să zâmbească. Și a zis, vrei să o vezi pe sora? Parcă o știu. Și s-a uitat la mine și a arătat cu degetul către femeia aia care respira greu, cu picioarele întoarse și în cărge. Oameni buni, știți ce mi-a zis Duhul Sfânt la nivelul minții? Tu-ți programezi somnul pe ore. Că dacă n-ai dormit destul, îți faci somnul, trebuie să dormi, să te odihnești. Femeia asta slujește în condițiile astea. Frații mei, o să vină o zi, o să vină un ceas, ascultați-mă, când Dumnezeu ne va întreba cât l-am slujit. Nu vreți în seara asta să facem o rugăciune și să-i spunem Domnului, împreună cu mine, să strig la Domnul și să spun, Doamne, prinde focul ăsta în inima mea. Doamne, am atâtea lucruri. Închei spunându-vă așa, v-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu v-a binecuvântat? V-ați gândit vreodată de ce deschideți frigiderul și aveți ce mânca? Vă provoc pe cei care sunteți mai mofturoși, vă rog sunați-mă și veniți numai 2 zile cu mine pe teren în Oltenia. Vă spun eu, o să-mi treacă și vă trec orice fel de nemulțumire. Nu vă costă absolut nimic, eu mă ocup de tot, de mâncare, de cazare, numai să veniți să vedeți copii care dorm pe pământ. Să veniți să vedeți copii, 6-7 copii care dorm în casă de lot. Știți cum vin acasă? Mulțumit de tot ce mi-a dat Dumnezeu. Nu mai trebuie absolut nimic după o zi de teren. Vă întreb și închei cu asta. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu v-a binecuvântat? Există un verset care spune așa. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ascultați-mă cu atenție și încheiem cu asta. Când deschizi frigiderul, Dumnezeu îți spune așa, te vreau mai aproape de mine. Când deschizi frigiderul și cade mâncarea și o arunci la coș, că n-ai mâncat-o toată și la pruncul tău nu i-o convenit ce ai luat și trebuie să mergi să cumperi alta, ascultă-mă, Dumnezeu strigă prin frigiderul ăla, frate, soră, oricine ești în seara asta, te vreau mai mult pentru mine, vreau mai mult pentru slujire, vreau mai mult pentru împărăția mea, vreau mai mult pentru a te dedica, Dumnezeu te cheamă în slujire. Mă rog în seara asta, adunarea dumneavoastră, Elim, să fie o adunare plină de oameni care să-L slujească pe Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Încheiem mesajul acesta cu rugăciune. Și facem rugăciunea asta și vreau să ne rugăm împreună spunându-i lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, aprinde focul slujirii noi. Pentru că va veni o zi când se va auzi trâmbița pe norii cerului. Vreau să am pe ce călca. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm. Amin.